Gjithnjë nesër në fesën e shënpjetit e shënpalit apostull, por kësaj radhe në pistojet e Italisë do të shugrohet një diakon tjetër shqiptar, rregulltari Atilia Matia me priardhje nga Shildia, rregulltar i vazërisë apostolike të Jeruzalemit. Mesha solemne e shugurimit me shtarakte Atilia Matias do të bëhet në pistoja nga i peshvi i vendit tim Zot Mansueto Bianchi e ne jemi në lidhje telefonike me diakonin rregulltar shqiptar nga Shildia. Dia at Ilia, të cilët i kërkojmë si ndjen veten në natën e shugurimit të tij meshtarak, e pastaj do të ndalim pak edhe dy fjalë rreth bukurisë së të qenurit meshtar e rregulltar sot në kish. At Ilia, si ndjeni veten?
Të falenderoj Zotin mirë, edhe sidomos të ditë të shti janë shumë nezit, si e njën si duke shë aprovojnë emocione të tjera, ka ertë dëvejnë pak një shtesi, të bëjnë mundi që të nëllë bërë shumë përsepetit këtëre emocione, por unë shkoj në i veden qetë, për mërëna përsepetit këtë edhe zgjidhës në rrugës me shtarisë, me vedien që e zote që në kathire që thretë gjatë historisë njësë me me kenë shëja e ti edhe sakramentalin në jetën e kisë, në jetën e botës. Edhe për këtë shkoj i qetë me këtë vetë dje të falenderu Zotin për këtë dhuratë, që është një dhuratë që e shof gjithmonë që kërë se shkon për tej dignitetit tem ose mundësive të mija e personit tem, është një dhuratë që e kalon të kenë unë tem si njeri e si Elia. Edhe me këtë falenderi, me këtë dashnin, se më thanë, nëj Zotit edhe nëj kisë, nëj nëzë, nëj verin, se më kanë, se më thanë, të thirën. Pe Zotit me kenë një shëptore ti, në kishë, edhe me njerëzit ku a i ka me ba me taku gjatë tjeqë.
At Ilia, qëfar do të thotë sot në një realitet të ri, ju jeni formu në Italinë, këtë At Ilia, ju jeni formu në një realitet bashkohor të veçantë të kërë rregulltare të Vllazëria Apostolike e Jeruzalemit, por në një kontekst shoqëror që sot vërtet elementi fetar, elementi i përmasës shpirtërore nuk ndihet edhe aqë shumë. Kënde, qëka do të thotë sot të jesh me shtar në realitetin bashkohor sipas përvojës që keni deri me tani në jetën rregulltare.
Unë kam marrë në Itali, më si kam marrë seminarin e ujë në Shkodër tek jezuit, seminar në diocezan shqiptar. E kam marrë si emigrant në Itali, si shumë emigrant të shqiptar me gomone. Kam bërë një eksperiencë pune për 5 vjet. E pas 5 vjetëve është kësi prap kjo thirrje e mençme që me kalimin e kohës është bërë parezistueshme për me shku drejt meshtërisë. Atë në këtë pikë për me zgjedh meshtërinë edhe çfarë primën Zoti dëshon prej me et, a kërë dhe kalinë dhe kjo në një parë mënyrë, një parë eksigencët edhe puna e jetës bashkësis, jetë rregulltare, për vek faktin që edhe sot është një nevojë në kuptimin e ungjillëzimit edhe vllaznia, një vllazni, një kulturë, si ku thatë ajo bashkohë që është e vështirë, për se përket ma shumë jo që mas merit nga anë shpirtënore se njerëzit e kërkojnë edhe ka etje për shpirtni, ka etje për fjallën e Zotit, por e në edhe një kulturë ku individi, asë më ta një farë mënyrë absolutizu, edhe është që kurse egzistën vetëm individi edhe gjithë se cili për veti, se më thanë. Atere, bashkësia në një marë në dhe këta që të me kalu një farë, me ta një mënyrë tjetër të marrëdhënies njëri me tjetrin, ku mundet më konkretizu prej kësaj bashkësie të vogël që jeton një nukleus, më thënë, personash, por për vetë aty me kanë se thënë edhe një qendër që shpëndan më shumë edhe këtë dashni, këtë mikpritje, solidaritet që jeton me në bashkësie, por me vetë dje gjithmonë se qendra është Krishti. E ku Krishti i lagat jashtë qendrës së saj bashkësia kushdo edhe jeta kristiane ikun, si më thënë, dalin prej të në rrezeve dhe të jemës edhe metet që më thënë edhe erësina shpirtnore, e për cilin edhe sot ekziston kjo, se më të qujmë krizë, kjo që të një si kur të atë dhe ju në këdhim kulturës bashkohore.
Atilia, sa ju mungon në realiteti shqiptar, apo gjithmonë e kultivoni dhe runi në zemrën shpirtin tuaj, atë fuqi shpirtërore që populli shqiptar e ka mbrojtur dhe në momentet më të vështira të diktaturës ateiste, duke mbajtur dritën e fest, besimit në Zotin dhe dashurin për familjen e pradhëun të ndezur e gjithmonë të gjallë?
Edhe për këtë, më falenderoj Zotin që na ka dhënë që të këtë edhe që ka bënë me linë, se më thanë një vend si kurse është Shqipëria, edhe për këtë një vetën krenar, edhe për familje, se është familje, se më thanë në vend një parë ku në kam mësu, se dhe më thanë për punën e në Zotit, dhe në kam mësu me forë, se më thanë me një të padukshmen, pra një në Zotit, që është fëmi. Edhe kjo ka me gjithmonë edhe këtu në Itali që kam 14 vjetë tu, po prapë edhe këtu ka vazhdua, jo, që thujnë edhe shose gjithmonë e rritit, nuk ka nëj rami ose nëj që shkone të ju harru, po gjithmonë edhe ma shumë të ju shtu edhe shtyn, që më thënë, edhe interesi edhe dashnia për Zotin edhe për komin. Se që se Zotin e ka bërë me linë në një vend, dhe më thënë, se ka diçka një projekt edhe të lidhën me atë vend. Jo thjesht vetëm për Zotin, por edhe me vendin. E këtu në Itali, unë kam këtu në pistoj, që ishë pasë më bërë diakon, po që ishë e kam fillu, këtu që jam përgjish, se më thënë, kësaj firje, këtu kanë organizu edhe kanë gjithmonë edhe kanë një grupë, trish. Shqiptarë dhe ku bajmë meshin mos në njëherë mui gjithmonë me shqiptarë. Dhe këto aktivitete kanë vazhdu dhe vazhdojnë e kanë përvazhdu dhe mas shugurimit me shtarak.
Atëhere...
Nga nga shpirtërore, por edhe nga nga kulturore, ku kemi ba për shumë ka herë disa ekspozita mi kulturën e Shqipërisë.
Atëhere me këto fjane ju falenderojmë vërtete, të sigur që nesën e gëzimin e shugurimit tuaj do tjetë e pranishme një pjesë e Shqipërisë, një pjesë e vendlingjes për të marë pjesë në këtë gëzim që është i përjetëshëm pra urime edhe nga redeksi e Shqipe e Radio Vatikanit.
Falenderoj juve për intervistën e për interesin.